Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman Mieliärystä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana artisti, tanssija ja Jussi-palkittu näyttelijä Chike Ohanwe. Hänet tunnetaan muun muassa teatteri- ja elokuvarooleista sekä seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevän Himokast-podcastin toisena tekijänä. Chiken kanssa puhutaan hänen tarinastaan sekä erityisesti kulttuurin vaikutuksesta mielenterveyteen. Lämpimästi tervetuloa, Chike.
Hei, kiitos paljon.
Mitä sulle kuuluu?
No just nyt on vähän turha kiireistä, mutta onneksi tässä on vaan kaksi viikkoa, jotka on hyvin hektisiä. Heti maanantaina pääsen vähän rentoutumaan ja ottamaan chillimmin, mutta tässä hengitellen viikkoa läpi.
Okei, onko sulla tiedossa kesäloma, jolloin pääset enemmän palautumaan?
No tavallaan. Tämä on kun elää freelancer-elämää ja keikkatyöläisenä, niin se on vähän sellaista, että sä määrität itse ne sun omat kesälomat ja se on monesti silleen työttömyyden tavallaan merkki, mikä ei siis ole huono juttu. Kaikkialla ei tarvitse ottaa duunia. Mutta kyllä mä tässä niin kesäkuussa pääsen ottaa chillisti-ish. Siihen mä sanon näin ja sitten samaan aikaan on silleen, että mä itse valmistaudun omalla aikataululla sitten Heavy Reissu 2:n kuvauksiin, jotka on sitten siinä heinäkuun loppupuolella. Alkaa siitä ja menee sitten syyskuun puolelle. Niin lomaa, kyllä, jos osaan aikatauluttaa ne sillä tavalla fiksusti, niin sitten voin järkätä itselleen lomaa ja myös ne päivät, jolloin selkeästi keskityn tällaiseen itse aikataulutettuun työntekoon.
Okei. Kalenterointi, se on aina haastavaa.
Joo, ja tarpeellinen oppiläksy.
Mutta mennään hei sun tarinaan ja puhutaan siitä. Sä oot kasvanut Vantaan Jokiniemessä ja sä oot isoveli kahdelle sisarukselle. Niin kuvaile vähän, että minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut.
Jaa, en mä osaa oikein, en minä tiedä, minkälaisen kasvatuksen sitä kukaan saa. Me niin kuin kolme sisarusta ollaan hyvin, hyvin tiiviisti yhdessä. Ja se on sellainen hyvin, hyvin tärkeä ja ihana puoli jotenkin tällaisessa perhe-elämässä. Että just äsken, niin kun tännekin alettiin nauhoittaa, niin mä soitin Broidille ja kysyin sen aikataulun ja sen suhteen, että olisiko se mahdollisesti huudeella, että se voisi hakea niin mun muksua tarhasta. Asutaan kuitenkin suhteellisen lähekkäin. Niin kyllä mä sanoisin ainakin, että mulla on hyvin vahvasti iskostunut joku ajatus siitä, että perhe ja varsinkin sisarukset, niin kun, että ihmiset pidetään huolta. Ja mulla kesti hyvin pitkälle jotenkin sellaiseen nuoreen aikuisuuteen asti ymmärtää, että suomen kielessä on erikseen perhe ja suku, jotka tarkoittaa eri asioita. Koska mun lähtökohtana on se, että jos me ollaan samaa verta missään määrin, niin saat automaattisesti mun perhettä. Niin ainakin tällainen asia on jotenkin iskostunut siitä perhekasvatuksesta.
Mä oon ymmärtänyt, että sä oot myös ollut aika tämmönen vastuunkantaja liittyen sun sisaruksiin, niin kerro siitä.
Joo, no siis se on isoveljen tehtävä on pitää huolta pienemmistään siinä niin kuin hyvässä ja pahassa. Että se on tietenkin, joskus asiat voivat painaa, mutta se on myös jotenkin, se antaa tietynlaisen selkeän roolituksen sille niin kuin dynamiikalle, mikä sisarusten välillä sitten on. Kyllä mä itse huomaan välillä silleen, että mä oon selkeästikin isoveli sen suhteen, että vähän jotenkin lammaskoirana katsoa, että missä kaikki nyt oikein liikkuu. Oli kysymys sitten itsestä tai sitten jotenkin vaikka kaveriporukasta. Ja sillä tavalla niin kuin päässyt ja joutunut myös kantamaan sitten niin kuin isoakin vastuuta asioista. Ja sitten sellaisia tapoja on hankkinut itselleen, joista on sitten myöhemmin joutunut harjoittelemaan ulos, että hei, nämä asiat ei ole niin kuin enää tälle aikuiselle mun vastuulla ja johonkin parisuhteisiin, jos lähtee jotenkin liikaa faijailemaan tai jotain sellaista vastaan, vaan silleen, että wow, ei kun mä haluan parisuhteen, jossa on niin kuin vahva yhtenäinen dynamiikka, eikä sitä, että vedän puoleeni tällaisia daddy issues mimmei, koska mä edustan jotain tietynlaista, niin kuin annan ulos tietynlaista energiaa silleen, että tässä mä oon pitämässä susta huolta. Niin.
No, kuulostaa just, että perheellä on sulle tosi iso merkitys, niin ketä sä ajattelet just, että sun perheeseen liittyy? Ja sä vähän avasitkin tuota sukuperhejakoa, mutta et ketä sä mielät sun omaan perheeseen?
No kyllä se on tosi selkeästi, tietenkin mulla on tytär, mulla on 7-vuotias tytär, sitten nämä kaksi nuorempaa sisarusta. ja sitten toki isä ja äiti ja tavallaan nämä niin kuin NS-lähiperheeseen kuuluvat. Mutta kyllä mun perheeseen kuuluu myös ehdottomasti tämä lapsen äiti, jonka kanssa ei olla niin kuin enää yhdessä. Ja sitten hänen jotenkin näiden uusia perhekuvioiden myötä, niin sitten on tullut myös lisää lapsia siihen mun tyttären elämään. Niin kyllä mä sanoin, että kaikki ne sisarukset sieltä ja sitten myös tämä isäpuoli, niin mä ehdottomasti pidän heitä kaikkia jotenkin osana sitä niin kuin mun perhettä ja lapsen kasvattamiseen tarvitaan kylä. Niin mä oon kyllä todellakin panostan siihen ajatukseen silleen, että mitä paremmin me kaikki voidaan ja sitten myös, että mitä jotenkin läheisemmin me voidaan. Niin sitä paremmin me kommunikoidaan toistemme kanssa ja voidaan auttaa toisiamme niin kuin ihan vaan joko konkreettisissa asioissa, niin kuin, että vanhemmat voi joustaa sen suhteen, että jos on duunikeikkoja, niin toinen voikin hakea niin kuin toisen viikolla tarhasta ja näin päin pois. Mutta myös ehkä ihan henkisellä tasolla, niin se helpottaa, että jos on paljon ihmisiä ja aikuisia aikuisille, joihin luottaa ja joihin sitten jotenkin nojata, jos vaikka väsyttää ja sulla on jotenkin just nimenomaan tosi paska fiilis, niin se fiilis vaan siitä, että tietää, että on ihmisiä, joihin nojata, niin se itsessään jo antaa ihan suunnattoman paljon voimaa.
Meillä on ehkä vähän Suomessa semmoinen tosi individualistinen ajattelumaailma ja että ollaan ehkä tosi sillain niin kuin yksin, kun taas sitten olisi hyvä muistaa se, että on perheet ja yhteisöt ja kaikki, kehen sitten niin kuin kannattaa tukeutua.
Joo,
omassa arjessa.
Kyllä. Ja se on mielenkiintoinen asia tässä maassa, että sä voit olla hyvinkin yksin jopa jotenkin ryhmässä. Mm. Niin tuntuu, että mä toivon ja mä uskon myös siihen, että varsinkin jotenkin maahanmuuttajaperheet, että on tietyn näköinen, että niin kuin eri kulttuurien lapset tuottaa myös tähän suomalaiseen kulttuuriin jotenkin lisää sellaista ajatusta jotenkin suuremmasta perheestä ja se, että mitä on olla osa yhteisöä ja jotenkin niin kuin antaa toiselle vaikka sitten aikaa tai lämpöä kohdata toista ihmistä.
Kyllä. Ja just toi tavallaan niin kuin yksinäisyys, niin sehän on tosi iso ongelma meillä Suomessa, että jotenkin tätä ajattelua toivoisi, että olisi paljon enemmän, että yhteisössä ja perheissä on todellakin voimaa ja se on voimavara.
Joo, mikä tahansa yhteisö, jos sellaisen löytää, niin se kyllä tosiaan on kultakimpale.
Mä ymmärsin, että sun mummi ehdotti, että sä alkaisit harrastaa teatteria. Mikä näyttelemisessä on sulle kaikista parasta?
No varmaan joku ajatus siitä, että siinä pääsee jotenkin muovaamaan todellisuutta, varsinkin silloin, kun on teatterilavalla ja siinä on katsojia ja se tapahtuu nimenomaan sinun tekemänä, niin silloin me sovitaan yhdessä katsojien kanssa, että se todellisuus, minkä mä tänne määritän, kun mä nostan vaikka sukkanuken mun viekkuun ja sanoin, että tässä on Robert. Robert on veljeni. Niin sitten me pelataan niin säännöllä, että Robert on veljeni. Että sä voit luoda tarinoita, seikkailla siellä sisällä niiden tiettyjen sääntöjen raameissa, mitä sinne on luotu. Niin se on tosi kaunista.
Oliko näin, että sä oot opiskellut teatterikorkeakoulussa, mutta sitten sä lähdit sieltä, koska sä koit ilmeisesti, että sä et saanut ihan sitä opetusta, mitä sä lähdit hakemaan, niin sä oot kuitenkin ilmeisesti palannut sinne, niin mitä tapahtuu? Avaa vähän sitä.
Teakki on ehdottomasti yksi Suomen ja siis maailman parhaista teatterikouluista. Et siitä ei ole sinänsä kysymys, mutta mä olin silleen, että mä oon tehnyt teatteri 11-vuotias lähtien ja mun teatterikäsitykseen liittyy joku sellainen, että kun tehdään teatteria, me ollaan rohkeita, mennään tyyppäilemään asioita ja tavallaan se on tietyn näköinen seikkailu. Se on vähän sama kuin mä olisin niin kuin satujen merirosvo, että nyt mennään ja seikkaillaan ja se on oikeasti tosi siistiä. Sitä se oli mulla harrastepiireissä. Ja sitten mä huomasin sitä, että kun mä menen teakkiin, niin siellä mä koen, että, niin kuin, että tämän tietyn näköisen anarkisti seikkailu mielentilan sijaan, niin mä koen, että mulle opetetaan sitä, että mun pitäisi varoa ihan hirveästi asioita. Ja varoa niitä tunteet, mitä sieltä saattaa tulla vastaan. Toki siellä opetetaan niin kuin näyttelijän työhön, mutta myös siinä, missä harrastat teatterissa, mä koin sitä, että okei, 11-vuotias Chike, nyt on sun aika mennä tosi syvälle tähän tunteeseen. Laitetaan siihen paljon aikaa, että sä voit mennä hirveän syvälle tähän vaikka johonkin vaikka kuolemateemaan. Ja sitten me otetaan myös paljon aikaa, niin kun, että sä pääset ulos sieltä, koska se on tässä tärkeää, että sä osaat uida sieltä syvyyksistä takaisin. Ja sillä mä perustin mun teatteriosaamiseni. Ja sitten teakis mä koin silleen, että siellä hyssyteltiin aika paljon sitä, että voi, niin kun, että jos susta tuntuu pahalta mennä sen syvälle, älä vaan mene syvälle. Ja mä, no mitä helvetissä mä oikein opin sitten, että mä menen jotenkin syviin paikkoihin, jos mun pitää jotenkin lähteä varoa sitä epämukavuutta. Kyllä tässä epämukavuutta tulee lähtökohtaisesti, mutta stamina on myös se, mikä mahdollistaa se, että sä voit tehdä niitä hyvin raskaita asioita ja sä osaat tulla takaisin ja sä et jotenkin väsy siitä silleen ylenpalttisesti. Niin sitten kun tollaisia asioita tuli vastaan tarpeeksi koulussa, niin mä olin, että ei tää ole mua varten. Tää on ihan hölmöä tällaista, että musta koulutetaan jotain lasia sinne. Niistä mä lähdin pois. Ja olin silleen, että teatterikorkeakoulu on myös vain instrumentti näyttelijän työhön tai näyttelijäksi kehittymiselle. Se ei ole ainoa tie. Niistä mä menin. Menin tekemään muita juttuja. Menin tekemään hermusikaalia Åbo Svenska Teatteriin. En puhu ruotsia, mutta osaan näytellä sitä.
Siinä sä ainakin olit epämukavuusalueella varmaan.
Joo, siinä oltiin kyllä epämukavuusalueella. Se oli aikamoinen seikkailu sekin. Ja sitten mä tulin kahden vuoden päästä takaisin, kun koin, että siellä oli. Mä olin saanut vähän aikaa itselleni ja tehtiin muita hommia. Ja sitten koin, että siellä oli vähän proffatkin vaihtunut. Niin mä olin, että okei, hyvä. Voin tulla takaisin ja uudella perspektiivillä hoitaa koulut loppuun.
Sä sivusit tuossa vähän just sitä, että miten taiteeseen ja just näyttelemiseen liittyy vahvasti tunteet ja myös tavallaan se epämukavuusalueelle meneminen ja myös niin kuin tosi syviin vesiin meneminen. Ja ehkä tässä nyt aasinsiltana koitan vaan sanoa sitä, että tutkitusti taide ja kulttuuri tekee hyvää mielenterveydelle, koska siinä joutuu myös käsittelemään paljon erilaisia tunteita ja ajatuksia. Ja jotenkin mä pohdin sitä, että osaatko avata, että minkä takia ylipäätään kulttuuri ja sen tekeminen on sulle itselle tärkeää?
Mulle itselle tärkeää, tämä on mitä mä oon tehnyt aina. Mä niin kuin nautin tästä tavallaan värittämisestä kaikilla liiduilla. Oli se tapa sitten olla lavalla tai kirjoittaa tai mä niin kuin luon maailmoja ja myös luon konsepteja, joilla tutkia ja nähdä maailmaa. Niin se on tavallaan se juttu. Mä teen filttereitä myös niiden tarinoiden myötä. Ja hahmojen kautta nimenomaan tekee filttereitä sille, että miten niin kuin tämä hahmo nyt näkee maailmaa ja mitä tämä tyyppi voi nähdä asioita eri tavalla kuin meikä. Niin lähtökohtaisesti silleen musta on kansakunta, joka täysin laiminlöisi niin kulttuuria eikä ymmärrä sitä ollenkaan, on myös niin kuin kansakunta, joka ei ehkä oikein ymmärrä itseään. Se on ihminen ilman romantiikkaa. Ihminen, joka ei myöskään ymmärrä sen niin kuin romantiikan merkitystä, koska nämä on nämä jutut kuitenkin, minkä takia haluaa elää. Ne tietyn näköiset tarinat, joita me itsestämme kerrotaan itsellemme, ja myös ne jutut, mistä me inspiroidutaan ulospäin. Että jos me nähdään jotain kaunista, meidän ei tarvitse edes tietää, miksi se meitä viihdyttää tai viehättää, mutta se on heti tehnyt meidän elämästä huomattavasti paremman, ja sitä kautta tehnyt sinusta paremman ihmisen, kun sä oot osannut nähdä sen kauneuden siinä. Ja se niin kuin toi niin kuin ensimmäinen askel tai toi ensimmäinen polku on jo mahdollisuus siihen, että hei, tätä polkua kun menee vähän enemmän eteenpäin, niin mä voin löytää aivan erilaisen tavan, jolla tämä on niin kuin maailma ruokkii mua ja jolla mä osaan nähdä maailmaa ja sitten sitä kautta, jolla mä osaan myös ruokkia maailmaa enemmän sellaiseksi niin kauniiksi kuin mä itse sen näen. Niin. Siksi arkkitehtuurilla on merkitystä, siksi elokuvilla, siksi taidenäyttelyillä ja puistojen ja metsien olemassaololla on ihan suunnattoman suuri merkitys. Et se on ehdottomasti niin kuin kulttuuria ja jotain kaunista ja sellaista, mitä ei välttämättä voi mitata, mutta ei sitä tarviikaan, koska se on jotain sellaista tietyn näköistä väriä siihen sen ihmisen päälle, minkä voi mitata, niin ne on ne kauniit värit, jota sun päällä on ja jolla sä näet.
Toi oli tosi kauniisti kuvattu. Jotenkin hirveän helppo olla samaa mieltä tuosta kaikesta. Ja musta oli erityisesti mielenkiintoista, miten sä sanoit ton, että just tää, että et eihän sitä välttämättä aina pystytä niinku mittaamaan vaikka nyt rahallisesti, että mikä se on se lisäarvo, mitä nyt se lähimetsä tuottaa tai se museokäynti, mutta että sillä todella niinku on merkitystä ja ehkä se on jotain semmoista, mikä nimenomaan just niin kuin ruokkii sun luovuutta ja sielua ja myös tavallaan saannat siitä myös sitten takaisin muille.
Näinpä.
Sä sanoit, että sä haluat, oliko se niin, että värittää kaikilla liiduilla niin sanotusti, ja yksi sun liiduista on ollut tanssi, eikö vaan?
Oon mä joskus tanssinut.
Miten tansseminen, onko se tukenut sun mielen hyvinvointia, tai osaatko sä jotenkin jäsentää sitä, että onko erityisesti jotain kulttuurissa, mikä erityisesti tukee sun mielen hyvinvointia?
No joo, en mä niin kuin tanssijaksi, mä joskus halusin silloin jotakin nuorassa aikuisuudessani, joskus lukioikäisenä pohdin, että otanko tanssijan suuntaa vai näyttelijän suuntaa. Mutta lähtökohtaisesti mun niin kuin yksi kasvamisen kannalta tärkeitä hetkiä ja ajanjaksoja on ollut se, että kun mä oon teiniässä ollut samaan aikaan noissa tanssitreeneissä ja sitten näyttelijätreeneissä, teatteritreeneissä, niin se tietynlainen kehon hallinta, mutta myös tavallaan tunteen kehollistaminen, niin kuin street- ja hip-hop-tanssin myötä, on ollut ihan hirveän puhdistava kokemus, varsinkin teini-ikäiselle, jonka aivokemiat muuttuu suunnattomasti ja hirveästi tapahtuu tietenkin kehollisia muutoksia myös. Niin se on toiminut sellaisena puhdistavana tekona, että se ei ole ainoastaan niin kuin salilla pumppaamista, mitä niin kuin itse duunaa nyt, mutta että siihen on ehdottomasti yhdistynyt tavallaan se niin kuin liikkeen aerobisuus ja myös joku tunteen käsittelyn muoto, joka on tullut nimenomaan siihen, että tässä taiteella ei pitää olla asennetta, ja se on osa, mikä näyttää, saa sen tanssimisen näyttämään hyvältä. Niin se on ollut se, että kyllä, nyt nämä kenties jotenkin eteeriset ja vaikeasti käsiteltävätkin tunteet saa hyvin fyysisen muodon tässä mun tietyssä liikkeessä. Niin se on ollut mahdoittava kokemus, että mä olin hyvin terveellinen jotenkin, hyvin terveellisessä mielentilassa silloin teini-ikäisenä, vaikka oli kaiken näköistä, mitä teini-iässä nyt ihmisellä on.
Mm. Ja jotenkin hyvä esimerkki toi just siitä, että miten tanssi liikuntamuotona, mutta siis myös tavallaan tässä tämä kulttuuriaspekti ja taide, että kuinka se voi todella olla semmoinen asia, mikä vaikuttaa siihen mielen hyvinvointiin ihan konkreettisella tasolla, niin kuin just niiden tunteiden käsittelemiseen, jotenkin ehkä myös niiden jumien auki saamiseen ja ajatuksen kirkastamiseen.
Joo, ja sitten jos mietitään vaikka sitä kehollista liikettä vaikka teatterin kontekstissa, niin yksi juttu, mikä olisi niin kuin ihan suunnattoman tärkeää, on vaikka ottaa teatteritreenejä noihin peruskouluihin messiin. Ihan vaan siis sen takia, että ihmiset oppii, tai lapset, nuoret oppii, aikuisetkin, saa jonkunnäköisiä työkaluja, millä käsitellään jotenkin omia tunteita ja myös samaistumaan muihin ihmisiin, tietynnäköistä empatiakoulutusta ja sitä, että on mahdollisuus vähän leikkiä, että miltäs tämä nyt oikein tuntuiskaan olla vanhempi ihminen, koska sä saat jonkun tietyn näköisen fiiliksen ja perspektiivin, kun sä laitat sun selän kyyryyn ja alat köpöttelemään. Niin sä näet silloin, että okei, tämä hahmo tsekkailee selkeästi enemmän kenkiä, koska se katsoo enemmän alaspäin. Ajatuskin alkaa juoksemaan tietyllä tavalla, kun sä omaksut jonkun toisen ihmisen hahmon. Niin nämä on tällaisia tosi yksinkertaisia juttuja, mitä pikkulapsi leikkii keskenään. Ja sitten aikuiset jotenkin kokee hirveän vaikeaksi välillä se, että miten mä nyt samaistun tähän mun kumppaniin tätä vastaavaa. Niin siinä voi helpottaa joku sellainen ajatus sillä, että okei, että mitä mä ajattelen, mitä mä oikein ajattelisin, jos mä olisin mun kumppani. Niin se tällainen niin kuin hahmoterapia toimii yllättävän kätevästi kaikilla. Sun ei tarvitse osata niin kuin lähteä, kun sulla ei tarvitse olla minkäännäköistä kokemusta siitä asiasta, mutta että ihmisillä on hyvin vahva se, nämä peilisolut ja se tietynnäköinen peilaaminen ja matkimisen kulttuuri, mikä on niin kuin ihan sisäänrakennettu meihin, niin niitä voi kyllä käyttää ihan jokainen siinä vaiheessa, kun haluaa laajentaa ja katsoa vähän boksin ulkopuolelta ja jonkunnäköisen asian ratkaisemista.
Mä olisinkin seuraavaksi kysynyt sulta, että minkä takia sä oot puhunut siitä, että lasten olisi tärkeä saada kulttuurikokemuksia, mutta musta tuntuu, että sä just nimenomaan vastasit tuolla siihen, että kuinka se niinku auttaa siinä, että sä asetut toisen asemaan ja se tarjoaa ehkä kykyä opetella empatiaa ja nimenomaan näitä muita näkökulmia niinku ihan pienestä pitäen.
Suomi on varsinkin sellainen maa, joka on tosi insinöörimäinen. Täällä niinku systeemit toimii erittäin hyvin, jotkut jopa silleen maailman parhaiten. Se täällä osataan tosi hyvin ja hyvä niin. Sitten siihen lisäksi mä kannustan ehdottomasti sitä, että hankkii jotenkin sellaisia sielukokemuksia. Sellaista syytä, että minkä takia me halutaan ylipäätänsä olla tilassa, jossa asiat toimii. Se, että mä väitän, että taide, kulttuurikokemukset, oli ne sitten kesäteatterin tai piirtämisen tai musiikin saralla, on kaikki sellaisia niin kuin vastauksia siihen, että miksi mä haluan olla tai tehdä jotain. Että ne antaa syyn sille ja jonkunnäköisen laadun sille sun elämälle, että sulla on merkityksellisempää olla yksinkertaisesti, kun sun ympärillä on jotain kaunista ja sä ymmärrät myös sen kauneuden arvon, joka tulee ihan jostakin muusta kuin jostakin rahallisesta mitattavasta arvosta, vaan se on nimenomaan se jotenkin se tunne, joka tekee sen, että jos mä tuun työpaikkaan, jossa on kauniita asioita ja kauniita ja kuvaa metsästä tai jotain vastaavaa, niin minulle tulee niin kuin fiilis siitä, että minä olen myös tärkeä, kun olen tässä paikassa. Ja ne on tosi tärkeitä kokemuksia. Et on tarkoitus, että kyllä, täällä osataan elää hyvin, mutta nyt lähdetään kohentamaan myös sitä niin kuin mielenterveyttä ja elämänlaatua. Oli se vauva tai vaari.
Vitsi, toi on mielenkiintoista, koska toi sivuaa sitä, mitä mä juttelin tässä podissa Sixten Korkmanin kanssa, joka on tunnettu taloustieteelle. Me puhuttiin just humanismista ja kaikesta siitä, että mikä arvo on kulttuurilla ja tällaisilla asioilla ja varhaiskasvatuksella ja kuinka se ei välttämättä ole niin just semmoinen mitattava asia, joka pystytään muuttamaan euroiksi, mutta että kuinka tavallaan kaikki lähtee arvoista ja sillä kaikella on niin kuin tosi iso merkitys näillä. Kaikki nämä asiat, mitä säkin luettelit, mitkä liittyy oikeastaan niin kuin siihen syvimpään ihmisyyteen ja ihmisenä olemiseen.
Joo. Jos sitä ei osaa arvostaa, tai jos mä muotoilen se vielä niin kuin positiivisen kautta, että kulttuuri tai kansa, joka arvostaa ja ymmärtää kulttuurin päälle, ymmärtää myös omaa sisintään. Ja osaa arvostaa sitä. Että jos se infrastruktuuri Suomessa on se meidän keho, niin kulttuuri on ehdottomasti se meidän sielu. Pidetään siitä huolta.
Tosi hienosti sanottu. No miten sä pidät huolta sun mielenterveydestä?
No, mä pidän siitä huolta sille, että syötän hyviä asioita itseäni, käyn salilla, jorailen. Ja sitten mä oon huomannut myös sitten sen, että mä oon oppinut tässä ihan lähiaikoina ihan eri tavalla rentoutumaan. Mulla on joskus ollut tapana se, että mä yritän joitakin asioita liikaa. Silleen oli kysymys, mikä, jos se on mulle tärkeä, niin mä yhdistän siihen, että mun pitää myös vähän pusertaa ja työntää sitä koko ajan vähän eteenpäin, koska mä en luota siihen, että näin siitä tulee jotenkin paras. Mutta tätä kun on tarpeeksi tehnyt, niin mä oon huomannut sen, että nyt kun mä panostan asioihin, joista mä tykkään, niin mun ensimmäinen asia, mitä mä sen äärellä teen, on jotenkin, että mä niin kuin rentoudun ja sallin sen tulla läpi. Jotenkin harjoittelen sitä, että mä voisin toimia ehkä instrumenttina. Ehkä vaan niin kuin leikin tavallaan sillä ajatuksella siitä, että mun ei tarvitse koko ajan olla työntämässä tai niin kuin näiden asioiden hallinnassa. Että se on ehkä enemmänkin, että mä vaan ohjaan sitä virtausta, joka kulkee niin kuin minun lävitseni. Joku tällainen keissi. Ja se on rentouttanut ja tehnyt vaan työn laadusta parempaa, kun siitä on lähtenyt joku pusertaminen pois. Joka sitten johtaa siihen, että mun ei tarvitse stressaa niin kuin niin helvetisti, kun mä en kannattele enää niin paljon asioita.
Mä haluan kysyä sulta tästä Himocast-podcastista. Sä teet Jenni Janakan kanssa sitä ja tuot erityisesti tavallaan miehen näkökulmaa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviin aiheisiin, niin miksi sä haluat puhua näistä asioista?
Rehellisesti ihan vaan sen takia, että jos mä kuulisin, että joku muu puhuu niistä ja mun mielestä se olisi tyhmää, mitä se puhuu, niin mä olisin vaan suututtaisi. Koska mä oon itse pohtinut näitä asioita tavallaan seksuaalisuuteen ja miehyyteen ja niin kuin tällaisiin näiden asioiden tiimoilta. Ja tällä alueella, missä sinäkin liikut just nyt, niin ei täällä ole hirveästi miehiä.
Mutta toi oli tosi hyvä, mitä sä sanoit, koska siksi mä just halusin kysyä tästä, että onko tää vähän semmoinen aihe, mistä miehet ei hirveästi puhu, niin kuin seksi ja seksuaalisuus, vai puhuuko? Mutta että jotenkin ehkä mullakin on semmoinen kuva, että ei välttämättä miehet hirveästi puhu, ainakaan siis niin kuin julkisesti lehdissä ja podcasteissa ja somessa ja missä ikinä tähän liittyvistä aiheista, vai mitä sä ajattelet?
Niin ei oikein, ei oikein. Toki sillä koko ajan enemmän, että toi Jäbät ja tunteet podcasti oli hyvä jotenkin aloitus. Suosittelen heitä tällä saralla. Niin, no siis miehet myös käsittelee vähän asioita eri tavalla kuin naiset. Se ei sinänsä yllätä, mutta se ainoastaan se, että miehet käsittelee asioita vähän eri tavalla kuin naiset, jotka tykkää sitä höpöttää näistä seksiasioista tosi paljonkin, niin ei tarkoita sitä, etteikö se olisi fiksua, että miehille olisi nimenomaan niin kuin miesten näkökulmasta ja jotenkin sillä miesten kielellä puhuttu tällaisia asioita ja konsepteja, jotka on, joihin on helppo tarttua. Niin vaikka jos sä oot funtsinut jotain asiaa ja sä niin kuin löydät jonkun pätkän, jossa joku on osannut purkaa sen lauseiksi niin, että sä oot, ei kun just tota mä itse asiassa just niin kuin ajattelinkin, niin se selkeyttää sitä sille kuuntelijalle. Niin siksi se on tosi tärkeää pohtia niitä. Ja sitten myös niin kuin hyvin niin kuin itsekkäistä syistä ihan sekin, että silloin kun niistä asioita puhuu lauseiksi, niin ne jäsentyy itsekin päähän ja kokee, että minä opin tästä myös hyvin paljon.
Mm, kyllä. Mä vielä kysyn tuosta, että jotenkin tämmöisestä puheesta niin kuin miesten kesken tai sitten naisten kanssa, niin sä oot sanonut, että sä koet ehkä luontevammaksi keskustella tunteista naisten kanssa, niin mistä sä luulet, että se johtuu ja pystyykö myös tavallaan tunteista puhumaan miespuolisten ystävien kanssa?
Joo, kyllä jengin kanssa pystyy puhumaan tunteista. Ehdottomasti kyllä mä oon niin kuin mun äijienkin kanssa puhunut tunteista. Mutta tietenkin täytyy ymmärtää, että niin kuin mun tausta on ollut sellainen, että mä tuun tanssiin ja teatteripiireistä, jotka on 80% mimmei. Niin se on ollut tosi helppo. Me ollaan puhuttu tosi niin kuin samaa kieltä. Sitä on ollut helppo puhua sitten, kun on ollut kuitenkin itse siinä sisällä ja tunteiden käsitteleminen kuuluu myös siihen teatteriin itsessään, niin sitä on halunnut tehdä. Niin joo, kyllä mä väitän, että se tietyn näköinen, että mimmien kanssa on ollut helppo tehdä sitä purkutyötä. Mutta kyllä mä väitän, että varsinkin ehkä tällä vanhemmalla iällä sitten miesten kanssa, ainakin mun kaveriporukassa, niin kyllä me puhutaan diippejä juttuja. Ja sitten mulla on tosi paljon tietenkin taiteilijafrendejä myös, niin se jotenkin kuuluu siihen tietynlaiseen kulttuuriin. Mutta kyllä mä ymmärrän myös, ei meidän äijien tarvitse puhua samalla tavalla kuin naiset puhuu tunteista keskenään. Tai että miten ne välillä pyytää sille aviomieheen olemaan. Että kyllä siinä on myös se, että kyllä mä osaan lukea sitä, että jos mun frendi tulee sanoa sitä, että hänellä on vähän paska fiilis, ja sitten se kertoo sen aiheen, niin se, että mä niinku oon siinä jotenkin läsnä, että me tehdään jotain muuta, tai mä tönäsen sitä vähän näin, niin se on itsessään kommunikaatio jo. Mä en jotenkin sano nyt sitä, että tää on niinku tarpeeksi, että niinku traumat poistuu sun muuta, mutta tuntuu, että koska tää ala on myös sitä, että naiset puhuu hirveästi, ja ne puhuu myös niinku vahvasti sille, miten he itse puhuvat, niin tää tavallaan äijien tietynlainen niin kuin se varmuus, mikä tulee siitä, että mun niin kuin äijät on vaan läsnä ja tietää vähän, että miltä musta tuntuu, niin se on jo niin kuin kommunikointia. Tai se, että me tehdään jotain yhdessä ja kaikki kuitenkin on tietoisia siitä, että mikä fiilis toisella on, niin sekin on sitä niin kuin oman asian käsittelemistä. Niin sitä ei saa vähätellä, että kyllä me osataan kommunikoida. Ja se on hyvä, että miehet oppii enemmän myös sanallistamaan asioita, mutta sen ei tarvitse olla samanlaista kuin mitä se on naisilla. Ja mä en myöskään halua sitä, niin kuin sama, tai niin kuin, että mä saan äijiltä ihan erilaista energiaa myös siihen, että jos mulla on joku tietyn näköinen tarve vahvistua tai jotain vastaavaa, niin kyllä mä voin mielelläni ottaa jonkun sellaisen niin kuin töytänsä mun äijä tai jonkun ison halin siihen, nojata tavallaan vaan siihen, että se fyysisesti on siinä läsnä ja kannattelee mua silleen hyvin fyysisesti, joka muuttuu siihen niin kuin henkisen puolen kannattelun oloon myös.
Niinpä, että tavallaan ne tarpeet voi olla samankaltaisia, mutta sitten ne keinot voi olla myös tosi erilaisia, että miten toimii vaikka naisten kanssa tai miesten kanssa.
Yeah.
No hei Chike, viimeisenä kysymyksenä. Mä bongasin jostain, että sä oot sanonut, jos rakastat musikaalielokuvan aikoihin jotenkin suurin piirtein näin, että uskon, että kansanedustajat tekisivät parempia päätöksiä, jos he kaikki tanssisivat yhdessä vaikka kerran viikossa. Ajatteletko vielä näin ja minkä takia ja onko viesti edelleen sama?
Se on viisas mies, kun on tuon lausunut. jos me kaikki liikutaan saman biitin tahtiin, niin siinä ymmärtää aika nopeasti, että kyllä meissä on enemmän samaa kuin eriä.
Eli tämä on viesti, joka halutaan lähettää edelleen sinne päättäjille.
Kyllä vaan.
Hyvä. Hei, lämmin kiitos haastattelusta, Chike.
Kiitos.
Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Jos tarvitset keskustelutukea, Mieli ry auttaa puhelimitse kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Voit myös lahjoittaa Mieli ry mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!